Қаламбырдан кепіреміз. Телебошлығы ва спорт журналисті Пьерс Морган Криштиану Роналду ва Лионель Мессини тақосылады. Оның фікірінше португалиялік барша дәуірлерінің ең бүйік футболшысы қсобланады. Месси бұ жахон чемпионатыда ажойып ойын өткез моқта. У футбол тарихыдагі ең бүйік футболшылардан бірі. Амо футбол тарихыдагі ең яқшы ойыншы сыфатыда мен Роналдуны таңлаймын. Менімче Криштиану бұ номге лайық. Бітті жахон чемпионаты Мессини барша дәуірлерінің ең зор футболшысыға айлантырмайды. Роналду Real Madrid'de qolishi mumkin edi, lekin u o'zi uchun qulay joyni tark etib, yangi qiyinchiliklar bilan kurashdi. Messi har doim eng zo'r futbolchilar atrofida bo'lgan, lekin Ronaldo deyarli o'z jamoasini yolg'iz oldinga boshlashga to'g'ri kelgan. Menimcha Maradona argentinalik eng buyuk futbolchi, Messi hatto argentinaliklar orasida ham eng buyuk maqomini ham ola olmagan. Agar ikki futbolchining karyerasidagi gollari Chempionlar Ligasidagi gollari hisoblansa, Ronaldo ancha oldinda. U ikkinchi qavatdan yaxshiroq, u ikki oyoq bilan ham yaxshi o'ynaydi. Men Ronaldoni kuchliligini isbotlovchi dalillarni uzun ro'yxatini yozishim mumkin. Ronaldo barcha davrlarning eng zo'r futbolchisi, Messi esa Argentinaning ikkinchi eng buyuk futbolchisi dedi Morgan. Eslatib o'tamiz, Ronaldo aynan Piers Morganga bergan tanqidiy intervyusidan so'ng Manchester United taklifiga binoan klub bilan shartnomani bekor qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.